Tam razıyana.
Թուրքիայում ներքաղաքական իրադրությունը մնում է լարված, երբեմն մեզ թվում է, թե մեր հարևանի հիմնական զբաղմունքը հենց հայ-թուրքական հարաբերություններն են, հայ-թուրքական սահմանի բացումը, բայց իշխանության գալուց հետո Էրդողանի կուսակցությունը մշտական պայքարի մեջ էր երկրի նախկին իստաբլիշմենտի աշխարհիկ ուժերի, և իհարկե դրանցից ամենակարևորը բանակի ղեկավարությունն է, որին հաճախ համարում են երկրի սահմանադրական կարգի երաշխավորը։ Հերթական սկանդալն է հիմա էլ սկսվել, և կրկին Էրդողանի կառավարությունը մեղադրում դրում է բանակին հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Գևորգ, նախ պատմիր, թե ինչու՞ն է կայանում այդ սկանդալը և ինչպես է զարգանում այն։
Հեղաշրջման նախապատրաստման մեջ մեղադրում է Էրդողանի կառավարությանը բավական մոտ կանգնած թուրքական պարբերականներից մեկը, Թարավ պարբերականը, որը հայտնի է իր ազատական հայացքներով և իր հրապարակումների մեծ մասը նվիրում է հենց բանակի քննադատությանը։ Անցած շաբաթ իրար հաջորդեցին երկու հրապարակումներ, որոնցում Թարավը պնդում էր, որ իր տրամադրության տակ է 5000 էջից բաղկացած մի մանրակրկիտ ծրագիր, որը ընդունվել է 2003 թվականին և որը նախատեսում էր թուրքական բանակի միջամտությունը ներքաղաքական կյանքին և այն ժամանակ դեռ նոր իշխանության եկած արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարության տապալում։ Թարաֆի խմբագրակազմը նշում է, որ առաջին էտապում պետք է երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծվեր, դրան պետք է նպաստեին Ստամբուլի մի շարք մսկիթներում և թանգարաններում կազմակերպված պայթյունները, ինչպես նաև պետք է թուրքական ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչներից մեկը ներխուժեր հունական օդային տարածք և հույներ, երբ այն ոչնչացնեին, բանակի հսկողության ներքո գտնվող լրատվամիջոցները պետք է սկսեին մի իսկական տեղեկատվական պատերազմ Էրդողանի կառավարության դեմ, մեղադրելով արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարներին, որ նրանք ի վիճակի չեն վերահսկել երկրի ոչ ներքաղաքական կյանքը, ոչ էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Բացի այդ, երբ Ստամբուլում տեղակայված առաջին դաշտային բանակը տապալեր Էրդողանի կառավարությունը, պետք է տեղի ունենար մի քանի հազար ազատականորեն տրամադրված մտավորականների, լրագրողների, պրոֆեսորների ձերբակալություններ և, եթե հիշենք 73 թվականի Չիլիի օրինակը, ապա այստեղ ևս նրանց պետք է տեղափոխեին քաղաքի ամենախոշոր երկու ստադիոնները և այնտեղ պահեին մի քանի օր, մինչև պարզ կդառնար նրանց հետագա ճակատագիրը։ Թուրքական որոշ թերթեր նշում են, որ այս սև ցուցակներում, որ կազմվել է բանակի հրամանատարության կողմից, նաև Ակոս թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքն էր։ Նշեմ, որ այս հրապարակումը առաջացրել է թուրքական բանակի շատ կոշտ հակազդեցությունը։ Սկզբում թուրքական բանակի գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, և իրականում նման ծրագիր գոյություն ունեցել է, սակայն դա զուտ զորավարժությունների ծրագիր է եղել։ Սրանի պատասխան Թարաֆի փող խմբագիր Յասեմին Չոնդարն այսօր Զամանին տված հարցազրույցում ասում է, դժվար է պատկերացնել մի զորավարժություն, որի պլանում գրված է, թե այս կամ այն Ստամբուլյան մսկիթի որ մուտքի մոտ է պետք պայթուցիկ սարք տեղադրել, որպեսզի առավելագույն թվով զոհեր լինեն։
Իսկ կառավարությունից որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն եղել է։
Երեկ Սաքարիա Գավառում իր այցելության ընթացքում վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի ի վերջո հարկ է համարել անդրադառնալ այս խնդրին և ասել է, որ իր ղեկավարած կառավարության գլխավոր նպատակը երկրի ներքաղաքական կյանքի մեջբերում եմ ապառազմականացումն է, և եթե կան մարդիկ այսօր Թուրքիայում, որոնք համարում են, որ ժողովրդավարությունը դա մեր ուղին չէ և մեր ուղին ռազմական հեղաշրջումներն են, ապա ես խորհուրդ կտամ նրանց ասել այդ մասին։
Գևորգ, ինչպես մենք գիտենք, Թուրքիայում արդեն մի քանի անգամ եղել է հեղաշրջում և բանակը զավթել է իշխանությունը։
Առաջին անգամ հեղաշրջում եղել է 1960 թվականին, 1970 թվականին ավելի մեղմ հեղաշրջումը տեղի ունեցել, երբ պարզապես բանակը հանդես եկել հայտարարությամբ և ստիպել է կառավարությանը հրաժարական տալ, իսկ 1980 թվականին եղել է հեղաշրջում, որից հետո բոլոր քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը արգելվել էր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կամ ստիպված էին եղել լքել երկիրը կամ հայտնվել էին ճաղերի ետևում, և միայն 1983 թվականին ընդունվեց սահմանադրությունը, որն այսօր էլ գործում է և եվրոպական կառույցների կողմից քննադատության է ենթարկվել հենց բանակի ոչ համարժեք մեծ դերակատար համար։
Մարդասիրական աղետը Հայտիում շարունակվում է, միլիոնավոր դոլարներ են ուղղվում այդ երկիր, սակայն երկիրը չունի անհրաժեշտ ենթակառույցներ օգնությունը իրացնելու համար, կառավարությունը պարալիզացված է։ Արմեն, ինչ է արվում այդ օգնությունը, ինչպես է բախշվում և ինչպես են փորձում այդ ոչ կառավարական կազմակերպությունները վերականգնել երկիրը։
Դե հենց այսօր Մոնրեալում, Կանադայում գումարվում է միջազգային խորհրդաժողով, որի օրակարգում Հայտիին օգնություն տրամադրելու հարցն է։ Խորհրդաժողովին մասնակցում են Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը, Հայիթիի վարչապետ Ժան-Մաքս Բելերիվը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշները, այլ պետություններից, ինչպես նաև Համաշխարհային Բանկից, Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամից, Միջազգային Բարեգործական ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այսօրվա դրությամբ Միջազգային Համայնքը, խոշոր տերությունները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ այլ պետություններ ընդհանուր հաշվով խոստացել են մոտ 1 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Նշենք, որ 100 000 դոլար, այսպես ասենք, համեստ ներդրումով նաև Հայաստանն է մասնակցում, չնայած մինչև վերջին օրերը լուրեր են ստացվում հրաշքների մասին, որ մարդկանց փրկում են, փլատակներից հանում են, պարզ է արդեն, որ դա մոտենում է ավարտին եւ Հայիթիի կառավարությունը հայտարարել է, որ որոնողական փուլը արդեն ավարտվել է, հիմա սկսվում է տարերված շրջանները մաքրելու եւ կյանքը աստիճանաբար վերականգնելու փուլը։ Թեպետ եւ աղետյալները խնդրում աղաչում են փրկարարներին դեռ շարունակել որոնումները, ինչ որ հույսով են ապրում։ Այս պահին ենթադրվում է, որ մոտ 100 000 վրան է անհրաժեշտ Հայիթին, մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի եւ մյուս քաղաքների անոթևաններին, մոտ 500 000 անոթևաններին ապաստան տալու համար, իսկ ընդհանուր հաշվով անոթևանների թիվը կարող է հասնել մոտավորապես 1.5 միլիոնի։
Արմեն, իսկ զոհերի թիվը ճշտվում է, նոր վիճակագրություն կա։
Զոհերի թիվը այսպիսին է, Հայիթիի կառավարությունը ընդունում է, որ այսօրվա դրությամբ կարելի է խոսել 150 000 զոհի մասին, բայց այդ թիվը կարող է նորից աճել։ Դրական հանգամանքը այն է, որ չնայած մտավախություններին, այսօրվա դրությամբ չեն նկատվում բռնկումներ, համաճարակներ։
Շնորհակալություն, Արմեն, ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։